Ja vel, takk for sist, til en del av dere i hvert fall. Og takk for flotte ord, Oddvin. Det varmet mitt hjerte, det du sa. Så det satte jeg pris på. Det kan være noen synes at det går litt rart. Men det er fordi at jeg har støpt et par murer i hagen. Og så var han så fryktelig tung, den slangen fra betongbilen, og de kom i går. Og så var jeg litt overivrig, for det var litt gøy å sprute betong med den greien. Og så glemte jeg å bøye knærene når jeg skulle løfte. Så jeg tok skikkelig i, og så, oi! Så jeg har fått en liten låsning, men det er bare muskulært, så det er over om et par dager. Men det som er så fantastisk, det er at når Guds salvelse kommer, så forsvinner alle smertene. Så om et lite øyeblikk så håper jeg at Herren stiger ned, og da forsvinner den krombøydigheten. Amen. Takk og lov. Ja, temaet som Oddvin har vært inne på er skyld, skam og forkastelse. Og jeg tror det er et veldig tidsaktuelt og et veldig nødvendig tema å ta opp. For dette er dype, indre og emosjonelle sår som mange av oss bærer på. I hvert fall har bært på, og kanskje fortsatt bærer på. Som binder oss og som knebler oss. Takk skal du ha. Men det fantastiske, det er at Guds frelse har alle disse tingene innbefattet i det Kristus gjorde for oss. Ikke det underfullt, venner? At Gud, han er så stor og så allmektig, og han elsker sine barn så inderlig høyt. Og derfor så vil han fri oss ut både til ånd, sjel og legem. Det er den frelse Gud har tilveiebrakt for oss. En fullstendig frelse. Så jeg tror at dette er et tema som ligger på hjertet til Gud selv. For han ønsker at vi skal være frie. Han ønsker at vi skal være løste. Og han ønsker også å gjenopprette oss. Og jeg står her faktisk selv som et vitnesbyrd på akkurat det. En del av dere har hørt at jeg har en turbulent fortid. Jeg har et liv med kriminalitet, rusmisbruk og alternativ åndelighet bak meg. Men Gud ved sin nåde fridde meg ut fra det livet. Men når jeg startet vandringen min sammen med Jesus, så kom ting til overflaten etter hvert. Mye skam, mye skyld. Jeg husker jeg hadde store problemer med å forsone meg med en del ting jeg hadde gjort, for det var så fryktelig å tenke tilbake på det. Altså, men takk og lov, Gud er mektig. Og jeg tror dere er mennesker i salen her i kveld som skal få oppleve en fylde av Guds nåde, av Guds kjærlighet. For Gud er god. Halleluja. Men før vi går til Guds ord, så har jeg lyst til å utfordre deg. Og nå tenker du, oi, oi, skal du utfordre meg? Ja, faktisk. For det er en ting som plager meg litt grann med kristne møter. Og det er at vi har en tendens til å være så stille. Vi sitter så i ro, og så er vi redd for at noen skal tenke noe om oss hvis vi roper, halleluja! Amen! Takk og lov! Så venner, vær fri. Det er godt å rope ut takk Jesus,
Det er godt å rope ut halleluja! Vet du hva det står gjennom hele Guds ord? At det er til behag for Herren når vi jubler og fryder oss og danser for hans åsyn. Gud elsker det. David var slik når de bar paktsarken opp til Jerusalem. Så danset han bare i kjortel og underbuksen for Herrens åsyn, frydet seg. Men Mikael, konen hans, foraktet ham. Er du klar over at det er et bilde på den religiøse menighet? La oss fri oss ut fra dette. La oss komme inn i denne friheten med å bringe takksigelse, lovprisning og tilbedelse til ham som er verdig til å motta alt. Så jeg utfordrer deg her i dag. Vær fri. Hvis du kjenner at du har lyst til å bare rope ut halleluja, så gjør det. Hvis du kjenner at du har lyst til å bare rope takk, Jesus, rop det ut. Djevelen, han vil prøve å si å nei, du må for alt i verden ikke rope det ut. Tenk hvis noen ser deg. Hun eller han kan tenke det og det og det om deg. Altså, sånne tanker bombarderer han oss med. Men Guds vilje for meg og for deg, det er at vi skal være frie. Det er at vi skal kunne glede oss og fryde oss over frelsen. Glede oss i Gud. Juble over hans godhet. Amen! Takk, Jesus! Halleluja! Er du klar over noen ganger når jeg er i bønn på egen hånd, så mister jeg litt kontrollen? Og det var en gang når vi bodde i Bergen, meg og Reidun var helt nygift, det er konen min. Og så hadde vi leide vi en liten leilighet. Og så er det noen ganger når jeg ber, så mister jeg kontrollen, og så kommer jeg liksom inn i en sånn, jeg tror det er en salvelse. Og så blir det litt sånn, det kan bli litt høylytt, for å si det forsiktig. Det er liksom, urama shakarama! Du liksom bare kjenner at du går på, liksom. Og så begynte jeg liksom å refse djevelen. Og så plutselig så hører jeg bare over meg. Og da var det husverten, så jeg synes det ble litt for drøyt. Og han var ikke kristen engang. Men jeg tenkte, ja ja, pytt pytt. Det roet jo meg, men jeg lot ikke det binde meg. Jeg respekterte han, men jeg var fortsatt fri til å lovprise Gud. Til å be og gå på. Og det er en velsignelse i å være fri. Takk og lov. Og nå vil jeg vitne litt for deg at jeg har en nød på hjertet mitt. Jeg har en nød. Og jeg vet, uten at jeg er hovmodig, at den nøden har Gud gitt meg. Jeg har en enorm nød for alt Guds folk. At vi skal gå inn i arven vår i Kristus. At vi, hver og en av oss, skal bli alt det Gud har ment oss til å være. Er du klar over at det er en arv i Kristus? Det er et helt landskap i Guds løfter for deg og meg å innta. Det er et sånt enormt landskap. Og jeg har denne nød på mitt hjerte. At vi skal strekke oss ut etter det som Gud har. Og jeg har sett at Gud, i min ånd, at Gud kommer til å reise opp en armé i denne siste tid som er fullt ut utrustet av Gud, ikledd Kristi herlighet, og som vandrer ifra herlighet og til herlighet med kraft og med autoritet. Men mange av de som Gud skal bruke, er bundet. Og Gud ønsker å løse oss og føre oss inn i frihet for å føre oss inn I det kall som han har for oss. Og mange, kjære venner, bundet av skyld, av skam og forkastelse. Dette følelsesmessige, emosjonelle sår som holder oss igjen, så vi ikke kan blomstre fullt ut slik Gud har tenkt det. Men jeg tror at Gud ved sin nåde skal komme ned her I dag, røre ved oss. Og jeg tror det noe som kommer til å skje I en mye større skala I tiden fremover over hele landet vårt, Skandinavia, Europa og verden for øvrig, for Gud skal reise opp sin brud. La meg bare få gi ett skriftsted I den sammenheng. Åpenbaringsboken 19. Vi kan lese fra vers 6. Dette noen jubelfulle scener. Der står det, og jeg hørte noe som lignet røsten av en stor skare, som lyden av mange vann, og som lyden av mektige tordenskrall, som sa halleluja, for Herren Gud, den allmektige hersker som konge. La oss være glade og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup kommet, hør nå, og hans hustru har gjort seg rede. Legg merke til at det vektlegges at hun selv gjør seg rede. Og så blir det beskrevet I neste vers. Og det blir gitt henne å pynte seg I fint lin, rent og skinnende, for det fine linet de helliges rettferdige gjerninger. Nå må vi skille mellom ikke gjerninger for å oppnå gunst hos Gud, men gjerninger som en frukt av en levende tro. Det det som beskrevet her. Bruden som Jesus reiser opp for seg selv I denne tid, en brud som ikler seg fint lin, rent og skinnende, som hennes rettferdige gjerninger. Og derfor det Gud skal fri oss ut og føre oss inn I arven I Kristus. Og I Jesaja 61, halleluja, takk og lov. Der står Jesu tjeneste beskrevet profetisk. Jesus, han leste selv disse ordene kort tid etter at Faderen hadde salvet han med den hellige ånd I synagogen I Nazaret. Mange kristne som jeg møter på, de tenker at evangeliet, det liksom å få tilgitt sine synder, og that's it. Men det bare begynnelsen, venner. Det bare døren inn. Evangeliet en Guds kraft til frelse, som gjenoppretter hele mennesket. Til ånd, til sjel og til legem. I evangeliet så det en kraft til å løse og til å sette fri og til å reise opp det som nedtrykt. Det selve essensen I Jesu tjeneste. Og det fantastiske at den tjeneste han hadde fortsetter den dag I dag igjennom menigheten. Det derfor jeg og du karakterisert I det nye testamentet som Jesu legeme. For han bor I oss og vil leve igjennom meg og deg. Og han vil fortsette å gjøre de samme gjerninger som han personlig gjorde når han vandret fysisk her på jord. Det mysteriet i evangeliet som Paulus beskriver det som. Nemlig at Kristus nå multiplisert i hver og en av de troende. Og at den samme kraft og salvelse som hvilte over ham, er ment å hvile over menigheten. Ikke det er fantastisk? Halleluja! Og derfor står det i Jesaja 61, Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte. Hør nå, for å rope ut frihet for fanger, for å sette de bundne fri, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. Og det var akkurat det Jesus gjorde. Hvor enn Jesus kom hen, så forkynte han evangeliet om Guds rike. Han forkynte at det fantes et annet rike, og han demonstrerte dette rikets herlighet ved de gjerninger han gjorde, ved at han helbredet de syke og løste de bundne fra Satans makt. Og han gjør det samme i dag, venner. Og jeg tror han skal gjøre det her i dag også. Halleluja. Halleluja. I Hebreerbrevet 10, så står det noe underfullt om Jesu offer. Hebreerbrevet 10:14. Det var en sånn voldsom sånn tikkelyd bak meg. Hører dere det? Hebreerbrevet 10:14. Der står det. For ved ett offer har han for evig har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Jesus trengte bare å ofre seg selv en gang, i motsetning til den gamle pakts tjeneste, der de ofret daglig. Og dette er et fullkomment offer for dem som blir helliget. Men hemmeligheten her, det er at Jesus fullt ut identifiserte seg med meg og med deg. Alt jeg har blitt prøvd og testet i, alt du har blitt prøvd og testet i, ble han også prøvd og testet i, men dog uten å begå synd. Alt vi har vært utsatt for av fornedrende ting, ble Jesus også utsatt for. Det er derfor Gud sier i Hebreerbrevet 2, i vers 10, for det passet seg for ham, altså for Faderen, som alle ting er til for, og som alle ting er blitt til ved, i det han førte mange barn til herligheten og fullende deres frelseshøvding gjennom lidelse. For Jesus identifiserte seg fullt ut ved alt du og jeg har gjennomgått. Så hemmeligheten er at på Golgata så skjedde det en utveksling. Der tok Jesus på seg alt. All vår skyld, all vår skam, all vår forkastelse, alle konsekvensene av synden ble båret av Jesus på Golgata. For at vi skulle få del i alt det som han hadde del i før han steg ned i sitt eget skaperverk. Det er hemmeligheten, at Gud ønsker å gi oss alt det som Jesus hadde. Men først så måtte Jesus ta på seg alt det vi var for å kunne tilveiebringe en fullkommen frelse til oss. Og det er fantastisk. Og nå skal vi ta opp først dette med skyld. Og faktisk bare for et par dager siden gikk det opp for meg at det er en forskjell på generell synd og på dette med skyld. I Guds ord så er synden objektiv, mens skyld er subjektivt. Det er en følelse som binder oss når vi bærer på skyld, og som trykker oss ned, og som knebler oss. Men de gode nyhetene er at Jesus bar vår skyld på korset. Han tok det, venner. Han bar vår skyld for at du og jeg skulle være frie. Og hvordan kunne dette skje, tenker du? Jo, hør hva profeten Jesaja sier om han. Når du leser Guds ord, så vil du oppdage at det som foregikk i Jesu indre menneske, må du til Det gamle testamentet for å finne ut av. Det nye testamentets forfattere beskriver bare hans fysiske lidelse på korset, mens profeten i Det gamle testamentet talte om hva som foregikk i Jesu indre menneske gjennom hans lidelse og hans korsfestelse. Og i Jesaja 53,10 så står det noe om dette med skyld. Der står det: men det var etter Herrens velbehag å knuse ham. Jeg må bare få si, det var ikke slik at Gud nøt det å knuse sin egen sønn. Det er ikke det det betyr. Det betyr at det var nødvendig. Derfor var det velbehagelig for Gud. Ikke fordi Gud nøt å se sin egen sønn bli pint og torturert. Det knuste faktisk Faderens hjerte. Men det var velbehagelig i den forstand at det var nødvendig for å tilveiebringe denne frelse. Men det var etter Herrens velbehag å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Hør nå. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, skal han få se ætten. Og han får mange dager til Herren av velbehag har framgang i hans hånd. Så når Jesus hang på korset, så gjorde Gud hans sjel til et skyldoffer. Hva vil det si? Jo, i 3. Mosebok 17,11 så står det skrevet at sjel til mennesket er i blodet. Og ved at Jesu blod ble fullt ut utøst på Golgata, så gjorde Gud hans sjel til et skyldoffer for vår skyld. Der ble vår skyld fullstendig sonet. Fullstendig sonet. Og derfor så sier Det nye testamentet i Efeserne 1,7, i ham har vi forløsningen, ved hans blod, syndenes forlatelse. Det vil si at før jeg kom til Kristus i mitt gamle liv, så var jeg en trell under Satans makt. Men så en dag så rakk Jesus ut hånden i lys av hva han hadde gjort på Golgata. Og så kjøpte han meg fri. Og prisen han betalte var med sitt eget blod. Og han forløste meg ifra min fornedrede trellestand. Det vil videre si at han ga meg del i sin rettferdighet. Det står i Romerbrevet 5 at ved hans blod har Gud rettferdiggjort oss. Jeg har lyst til å lese det, så du ikke bare hører det fra min munn, men så du hører det fra Guds ord. Romerbrevet 5. Romerbrevet 5:9. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? Så se for deg at du står framfor en dommer i en rettssal. Du vet du er skyldig, for du har gjort det. Men så plutselig så kommer dommeren inn, og så setter han seg ned, og så slår han hammeren i bordet og sier han, ikke skyldig. Altså, det er akkurat det som er tingen her. Gud renser vekk fortiden. Renser bort alt det som vi har gjort galt i fortiden. Han kommer det ikke lenger i hu. Og så ikler han oss i Kristi rettferdighet. Og jeg synes Derek Prince sier akkurat det på en sånn fantastisk måte. Han sier, justified just as if I never have sinned. Altså, du er nå så rettferdig som Kristus er. Du er blitt ikledd hans rettferdighet, som om du aldri hadde syndet. Men djevelen vil fortsette å peke på tingene fra fortiden. Djevelen vil si, tror du at du er så prektig og from nå? Husker du hva du gjorde den og den gangen? Og jeg vet akkurat hva jeg snakker om nå, for sånn ble jeg terrorisert i årevis. Og jeg strevde, og jeg strevde, og jeg strevde, men jeg kunne ikke bli fri fra fortidens skyld. Men når jeg så at Gud hadde tilgitt meg, at det var vasket bort ved Jesu blod, at han bar min skyld på Golgata, og at jeg ikke blir mer rettferdig av å streve i min egen kraft, så løste det meg ut. Sånn at nå så virker ånden i meg til å produsere et nytt liv. Og når djevelen kommer og peker på ting fra fortiden, så ber jeg han bare om å tie still. Så ber jeg han bare om å gå til korset. For der ble synden min sonet. Der ba Jesus min skyld, så ikke jeg skulle trenge å gå og slepe på den byrden lenger gjennom livet. Men jeg kan få slippe det der ved korsets fot. Og så kan jeg få oppleve og erfare. Jeg er fri. Jeg har fått en ny begynnelse. En ny start. Fortiden min er vasket bort ved Jesu blod. Jeg er fri. Og så står det noe underfullt i 1. Johannes brev 1. Fra vers 7. Men hvis vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser fra all synd. Så, og dette, her er det en hemmelighet, venner. Når jeg lever nært på Jesus, når jeg søker inn til han i intimitet, når jeg søker inn til han for å være sammen med ham, for å bli elsket av ham, så produserer det frukter i mitt liv som ikke er noe jeg kan ta ære av. Men det er ånden som virker fram et nytt liv. Slik at for flere og flere synder vil komme til overflaten, jo nærmere du kommer Gud. Men Gud løser oss ifra det etter hvert som vi vandrer i lyset sammen med han. Og det er fantastisk. Når jeg ser ting i mitt liv nå, så går jeg til Gud, og så bare bøyer jeg meg, og så bare sier jeg takk, Jesus, for at du bar dette også. Og så gir jeg det til ham, og så løser han meg. Og så vokser jeg i nåde og i kjennskap til ham. Og dette er en av hemmelighetene i evangeliet. Det er så lett for oss å streve, fordi vi har skyldfølelse. Og mange kristne har sikkert skyldfølelse også. Kanskje så er ikke barna dine aktive i troen. Og så går du rundt med skyldfølelse over at du kunne gjort ting annerledes. Og kanskje kunne du det. Men den som bekjenner sine synder, så er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss alle våre overtredelser. Det er ikke den ting vi har gjort galt, så ikke vi kan komme med og gi til Gud og bekjenne det, så tilgir han oss og renser oss fra all skyld, all synd. Ikke det fantastisk? For å si som Jørn Strand pleier å si, nå kunne vi godt ha skrapt sammen til et amen. Det er fantastisk. Og hvis du virkelig tror dette, at du er rettferdiggjort som om du aldri hadde syndet, at fortiden din er renset bort, og så lenge du søker inn til han for å leve nært ham, så fortsetter han å rense deg for å bringe fram sin sønn i deg. Ja, så burde vi ha jublet og frydet oss. Og vi burde i hvert fall ha sagt, takk Jesus! Halleluja! For den frelse du har tilveiebrakt. Det er en frihet her, venner. En frihet som vi må ikke la djevelen røve ifra oss. Men når det er sagt, så er ikke Guds nåde en lisens til å leve i forsettlig synd. Ikke misforstå meg. Guds nåde er en kraft som opptukter til rettferdighet og gudfryktighet. Det er helt klart. Men vi blir heller ikke mer rettferdige av å streve i vårt eget skjød. Det å hvile i Guds nåde, det er fantastisk. Og der er friheten fra skyld. Jesus bar det for oss. Men djevelen vil anklage oss. Han vil peke og si, der gjorde du det. Der gjorde du det. Og der gjorde du det. Han er anklageren, sier Åpenbaringsboken 12, som anklager brødrene og søstrene innenfor Herren dag og natt. Men så sier neste vers, de som er du og meg, har seiret over ham, over Satan, i kraft av lammets blod og ved sitt vitnesbyrds ord. Så når vi finner ut hva blodet har tilveiebrakt for oss, og gjør det til vårt eget, og holder fast ved det, og proklamerer det ut i den konflikt som er der ute, så blir det vårt, og det gjør seg gjeldende i våre liv. Og det frir oss ut ifra skyld, og setter oss fri. Halleluja! Og det som jeg sier nå, ikke en teori, men jeg har erfart det selv. Jeg har vært nedtynget av skyld. Men Gud har løst meg ifra det. Og jeg har fått se at Jesu blod renser fra all skyld. All synd. Og jeg trenger ikke å gå rundt og tenke på det som har vært i fortiden. For der er det mye grums, det skal jeg fortelle deg. Der er det mye skit. Og jeg kunne ha ramset opp den ene forferdelige historien etter den andre. Men det er vasket bort ved Jesu blod. Jeg er blitt fri ifra det. Og nå er jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle er forbi, og alt har blitt nytt. Og derfor så fryder jeg meg som en ny skapning. Og derfor så jubler jeg også framfor Guds åsyn. For det at han har frigjort meg til å være fri i Kristus. Og det har gjort med deg også, kjære bror og søster. Du er fri forutsatt at du har omvendt deg og satt din tillit til Kristus. Emmanuel Mino sa at tro kan defineres slik. Det er å klynge seg til Kristus med hele sin tyngde. Med andre ord, det er en fullstendig overgivelse der en søker inn til han for å bli ham lik og for å kjenne ham. En annen sa det slik at det kristne livet, det handler ikke om alt du ikke har lov til, alle bud og regler du må følge, men hvor nært kan jeg komme på Jesus? Hvor intim kan jeg bli med ham? Hvor dypt kan jeg kjenne ham? Og utifra det livssamfunnet så springer et nytt liv fram. Det er hemmeligheten, venner. Det er hemmeligheten. Og jeg husker når Gud begynte å arbeide med meg, så var det flere tilfeller, og det pågår faktisk enda, hvor Gud kommer over meg, og hans ufattelige nåde og nærvær fyller meg. Og det å komme inn i dette nærværet og få audiens hos himmelens og jordens skaper, og det er så fantastisk. Og der leges vi. Der fries vi ut ifra fortidens sår. Og det har vært det som har gjenopprettet meg. Det å være i Guds nærvær, det å bli elsket av ham, det har gjenopprettet meg. Slik at jeg nå er blitt avhengig. Jeg er blitt avhengig av å søke inn til ham. Og noen ganger hvis jeg opplever at, å Gud, nå er det for lenge siden, så blir jeg nesten desperat. Det er liksom som om, Gud, hvor er du henne? Hvor er du henne? Altså, jeg mener, jeg blir sånn. Og sånn burde det være for oss alle. Det er ikke for ingenting at Bibelen skildrer livssamfunnet med Kristus som forholdet mellom en mann og en kvinne. Og her inne så sitter det sikkert mange som er gifte. Og jeg antar at når du forelsket deg i mannen din, eller i kvinnen din, så var det ikke noe annet du heller ville. Det var å være med mannen din, eller kvinnen din. Ikke sant? Det er jo det som er å være forelsket. Du er syk etter å være med vedkommende. Det er derfor Bibelen beskriver forholdet mellom Jesus og menigheten som et kjærlighetsforhold, som mann og kvinne, som brudgom og brud. Jeg tror Gud kommer til å øse ut en ånd over oss i dag, som frir oss ut fra skyld, og som fyller oss med en kjærlighet til ham. Halleluja. Jesus bar det, venner, på Golgata, for at vi skulle få del i hans sønnekår. Takk og lov. Og så er det dette med skam, som også er et forferdelig, terroriserende, følelsesmessig for alle mennesker som bærer på skam. Jeg husker for mitt eget vedkommende. Jeg skammet meg sånn over livet som jeg levde, spesielt de siste årene. Jeg var en tung, tung rusmisbruker. Og jeg hadde ingen håp om å komme meg ut av det. Ingen håp. Jeg trodde jeg måtte leve sånn for alltid, for jeg var så avhengig og så bunden av disse kreftene. Og jeg husker at jeg hadde problemer med å møte blikket til andre, for jeg skammet meg sånn over livet som jeg levde. Og det er typisk for en som er bundet av skam, det at en ser ned. En har problemer med å se opp. En er nedtynget av en indre smerte. Og veldig ofte, til og med i Guds menighet, gjør dette seg gjelden hos kvinner, for de på en eller annen måte er blitt seksuelt misbrukt under oppveksten. Til og med i menigheten. For et par uker siden så hadde jeg et møte, og da var det en kvinne som kom frem til meg. Hun kunne ikke møte blikket mitt, hun så ned. Og så spurte jeg hun hva den var for noe, så sa hun, jeg har så mye skam, sa hun. Så skjønte jeg med en gang. Hun har vært seksuelt misbrukt som liten, og så sa jeg det til henne, og så traff jeg en nerve. Og det var som å stikke hull på en ballong, og hun begynte å hulke gråte. Men vi ba for hun, og Gud møtte hun. Og jeg tror Gud lekte hun og satte hun fri. Men jeg tror også det er mange som bærer på dette av kvinner i Guds menighet. Det er en skam der ifra barndommen. Mange av oss bærer på skam fordi vi var annerledes i det vi, når vi gikk på skolen. Kanskje ble vi mobbet. Kanskje ble vi holdt utenfor. Og det har ført til at vi bærer skam med oss. Men igjen, brødre og søstre, de gode nyhetene er at Jesus bar vår skam på Golgata. La meg få vise deg et par skriftsteder som viser dette. Og det kan også være mange andre grunner til skam som jeg ikke forstår meg på, og som jeg ikke har nevnt her. Men det er folk her i dag, du er full av skam. Det er noe fra fortiden din. Og Gud sier til deg at i dag er dagen kommet hvor jeg skal løse deg. Rense det vekk, sette det fri. Tror du det? Halleluja. Jesaja 53:3. Han var foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann. Altså dette er Jesus, der han hang på korset. Vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. I den gamle verden, den gamle antikke verden, så var det ingenting som var mer fornedrende og mer skamfullt enn det å bli kledd naken og korsfestet. Det var den verste måten du kunne ta liv av et menneske på. Den mest fornedrede måten å straffe et menneske på. Er du klar over at to ganger så kledde de Jesus blått naken? En gang etter at han var pisket og slått og torturert av de romerske soldatene, så kledde de av han tøyet hans og tok på han en skarlagenrød kappe og tok denne her tornekronen på hans hode. Og ga han et rør i hånden, og så slo de han og sa, «Å, du jødenes konge!» Men da kledde de han fullstendig naken. Jeg tror ikke det var skamfullt for Jesus. Og rett før de korsfestet ham, før de naglet ham til treet, så kledde de han splitter naken atter igjen. Det står klart i Guds ord at han var splitter naken når han hang der på korset. Derfor står det at folk skjulte sitt ansikt for ham. Det var liksom toppen av skam. Det var så skamfullt at folk skjulte sitt ansikt for ham, der han hang splitter naken. Han gjorde det for vår skyld, venner. Han bar vår skam på Golgata. Hebreerbrevet 12 forteller oss dette. Halleluja. Vers 2. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Hør nå. På grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset. Hør nå. Aktet ikke på skammen. Og han har satt seg ved høyre side av Guds trone. Han gjorde det for min og din skyld. Han aktet ikke på skammen, selv om han var full av skam der han hang. På grunn av den gleden som var lagt foran ham. Hva var den gleden? Jo, det er beskrevet i Hebreerbrevet 2. Vi leste det verset i sted, Hebreerbrevet 2, 10. For det passet seg for ham, som alle ting er til for, og som alle ting er blitt til ved, i det han førte mange barn til herligheten, og fullende deres frelses høvding gjennom lidelser. Jesus utholdt min og din skam for å gi oss del i Guds herlighet. Hvilken utveksling, venner. Vi har fått sønnekår og datterkår hos Gud. Skyldene vasket bort. Skammene båret av ham, så vi skal få del i hans herlighet, hans oppreisning, hans herliggjørelse. Å, måtte Gud bare øse ut en visdom og en åpenbarelsesånd her nå, så vi kunne se dette. Hva Gud har gjort for oss gjennom Jesus. Jeg var full av skam. Men takk og lov, Gud har løst meg ifra det. Har satt meg fri. Og nå så har jeg om dog bare et lite mål. Fått oppleve Guds herlighet. Og jeg skammer meg ikke lenger over hvem jeg en gang var. For det er begravet med Kristus når jeg gikk ned i dåpens grav sammen med ham. Halleluja. Og der er folk her i dag som skal få del i Guds herlighet. Som skal få oppleve at skammen som har fulgt deg skal bli igjen her i dag. Gud skal løse deg, sette deg i frihet. Takk, Jesus. Og så det siste, forkastelse. Og det er kanskje det mest vanlige i vårt samfunn i dag. Mye på grunn av samfunnet vårt sin struktur. Og på grunn av oppløste ekteskap og sånne ting, så er det en flust av mennesker som bærer på forkastelse. Og det er forferdelig å føle seg forkastet. Min mor, hun var 16 år da hun ble gravid med meg. Hun var 17 år når jeg ble født. Og min biologiske far forsvant når jeg bare var noen få måneder gammel. Og jeg kan huske, når jeg ser tilbake fra min oppvekst, at jeg aldri har hatt et reelt farsfigur i livet mitt. Jeg har alltid båret på en form for forkastelse, selv om den var ubevisst. Den viktigste personen i et barns liv er faren. Det å få anerkjennelse, det å få kjærlighet ifra far, er det som skaper trygghet hos et barn. Og derfor er det så tragisk i vårt samfunn når far er blitt overflødig. Når far presses ut, og mange barn opplever det samme sår som jeg opplevde.
å være forkastet. Du som er her og er far. Våre barn trenger å bli elsket. Ikke bare i gjerning, men også med ord. De trenger å sitte på fars fang og bli holdt rundt. Og at vi hvisker til dem at vi er glad i dem. De betyr noe for oss, at vi er stolt av dem. Det skaper de ord vi taler. Det er derfor Gud sier i sitt ord at mannen er hodet. Han er fundamentet og tryggheten i familien. Forkastelse er en forferdelig ting. En mor som har to døtre, dette er bare et eksempel, og så er det den ene datteren som opplever at mor elsker søsteren mer enn meg, så blir det et dypt emosjonelt sår, en form for forkastelse. Forkastelse kan oppsummeres som å alltid føle seg utenfor. Du er liksom den som alltid står på utsiden og kikker inn. Du føler deg alltid utenfor. Men Jesus bar vår forkastelse på Golgata. Vi leste i Jesaja 53 og fra vers 3 at han var foraktet og forkastet av mennesker. Han tok det på seg der på Golgata, vår forkastelse. Men han var ikke bare forkastet av mennesker, men også av disiplene sine, som ventet ham ryggen helt på slutten der, når han ble arrestert. Men det som var verre enn det, når han hang på korset, i det øyeblikk all verdens synd ble lagt på ham. For du forstår, Gud utholder ikke synd. Så vendte Gud sitt åsyn bort ifra ham. Og Jesus ropte ut, Eli, Eli, lama shabdaktani. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Der ble Jesus fullstendig identifisert med min og din forkastelse. Han tok det på seg, venner, for at du og jeg skal få del i hans aksept hos Faderen. Jeg husker det. Jeg var helt nyfrelst. Og jeg var ivrig og brennende, så holdt på å si. Og jeg hadde ingen teologiske preferanser, men jeg visste nå at endelig så har jeg fått en far. Min far i himmelen. En som alltid hører meg. En som vet om meg. En som kjenner meg. En som ser mine behov. Å, det er fantastisk. Og jeg vil si til deg, hvis du er her, og du bærer på forkastelse, Gud er for deg. Gud elsker deg på tross av hva mennesker har gjort imot deg. Og dette er dagen hvor du kan få oppleve en frihet ifra all forkastelse. Og når det gjelder dette med forkastelse, så er det ofte åndelig. Så hvis du er her og du ønsker å bli satt fri fra dette, så kan det være at ditt problem er av åndelig art. Og hvis dette er ukjent for noen, så er det ingenting å frykte for. Gud vet om oss. Han vet hva vi trenger. Og det å bli utfridd fra ting er ikke farlig. Det kan se litt vilt ut der og da. Men vår en fantastisk velsignelse det er å bli løst og få del i alt det Gud har tilveiebrakt for oss. Vi trenger det, venner. Jeg trengte det. Vi trenger det. Å være løst ifra skyld, skam og forkastelse. Det trenger ikke å være åndelig, men ofte er det det. Og grunnen til at jeg nevner det, det er fordi at når vi skal nå gå over til å be for folk, så trenger du ikke å frykte for noe som helst. For Gud er her, og Gud er med oss. Og jeg er overbevist om at det er folk her nå som har identifisert seg med noe av det jeg har sagt. Det er derfor det er så stille her inne. Det er derfor det er en sånn alvorlig stemning. Men Gud er for oss, venner. I dag er dagen hvor vi skal få legge det bak oss. Hvor vi skal få bli løst ifra det og bli satt i frihet. For Gud elsker oss. Og jeg tror det er folk her i dag som har et kall over livet sitt til å stå i det som Gud skal gjøre nå i disse siste tider. Og jeg tror at i dag så er en dag hvor Gud skal komme over deg med en ny, frisk salvelse. Jesus tok det, venner, alt sammen. Jeg står her i dag. Jeg er langt ifra fullkommen, men jeg er gjenopprettet i forhold til hva jeg var før. Jeg var så full av skam at jeg evnet ikke å føre en sosial samtale. Men Gud har løst meg. Og det at jeg kan stå framfor deg her, er et mirakel i seg selv. For det hadde jeg aldri kunnet i det gamle liv. Så det jeg deler med deg her i dag, er ikke en teori, men det er en personlig erfaring. Så hvis du er her i dag, og du kjenner at du kan identifisere deg med noe av dette, og du ønsker å bli bedt for, du ønsker å komme til Jesus med det, så er dette kvelden din. For Gud elsker oss. Og i forhold til disse her reglene, disse smittevernsreglene og sånn, så kan vi bruke den fremste raden her og sitte med ett eller to seters mellomrom. Men det må ikke komme for mange frem på en gang, sånn at man overholder disse reglene som Oddvin snakket om. Men der er folk her i dag. Og Gud har vist meg det når jeg var i bønn. Du opplevde ikke å få sitte på fars fang. Du vet at far var glad i deg, men han fortalte det aldri til deg. Du fikk aldri sitte på fanget hans og fikk motta den ømheten og den nærheten fra far. Men i dag så vil din himmelske far møte deg, og du skal få lov å sitte deg opp på fanget hans. Det er også folk her i dag som bærer på skam. Du ble mobbet på skolen. Du var annerledes, og du ble misforstått, og du ble holdt utenfor. Og den skammen har fulgt deg hele livet siden. Og der er flere her også. Kom frem. Vi er flere som kan være med og be for deg. Gud skal øse ut en ånd av kjærlighet og frihet over oss for sitt navns skyld. Halleluja. Tack, Jesus.